Татарстан радиосы дулкындарында кичке концерт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, күренекле композитор Мәсгуда Шәмсетдинова әсәрләреннән концерт тыңларга чакырабыз. Аны Җәүдәт Сөләйманов шигырына иҗат ителгән «Әй, дарья» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Римма Ибраһимова җырлый.
Сағыш таптым мұн, Ялқай жаным, Кейне шырға енді сұн. Менім яну күйілеріні не басы, Бізнің алда көрішілеріні басы. Сағыш таптым мұн, Жан қайжаным, Кейне шырға енді сұн. Дәрья шегі құйып, Қан қиядыр, Нешке көңіл жан рухларын қиядыр. Дүнияларда таптым, сағыш таптым мұн. Жан қай жаным, кейне шырға енді сұн. Юғ істі
Айдар Фәйзрахманов җырлый, «Гомерләр узын бара», Харрас Әйюп шигыре.
Башлар шаудыдыр, жерден ме, яңғырдан ма? Әллә йылларға сейлесе, мұнары ауырдан ма? Жерлерге сибір әжірлар, яфрақлар тузып қалар, өзге ұрман сүрерін
Ömürden ömürler uzun bora Kimlerde sinir acırlar Yapraklar kuzur kala Özge orman sürerinden Ömürler uzun bora
Başlar bizim bahçedeye, şularını tanlıysan bu ay ağaçlar şovluyu.
Kimlerde sivil acılar yapraklar tuzu kala, özge urmaslarından ömürler uzun bara. Kimlerde sivil acılar yapraklar tuzu kala.
Кылла музыка уен кораллар оркестры башкаруында вальс яңгырый. Кларнетта Альберт Гальфанов уйный. Thank you. Казан вальсы, Саҗидә Сөләйманова шигыре, Венера Ганиева башкара.
Татарстан радиосы дулкыннарында кешке концерт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без композитор Мәсхуда Шәмсетдинова әсәрләреннән концерт тапшырабыз. Багышлау дигән әсәрне Казан музыка көллиятының скрипкачылар ансамбле башкара. Фортепианода Александра Илюхина уйный.
Thank you.
Мәхәббәт нәмә фольклор вокаль циклыннан беренче кисәк «Сахраларга чыксам» дип атала. Георгий Ибушев башкара. Инструменталь пьеса «Шафак». Инструменталь ансамбль башкарында тапшырабыз. Thank you. халык сүзләре. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле башкаруында тыңлагыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, күренекле композитор Мәсгуда Шәмсетдинова әсәрләренең концертын тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.